Азаттык унаасын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, ООДО Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө бейшемби, 18 июль. Свердлов райондук сотунда Бишкектин жылуулук электр борборун оңдоп түзөөгө байланыштуу иште кароо уланууда.
Биз дагы өтүнүч киргизебиз, өзүбүздүн көйлөрүбүздү сурап кылуу боюнчачы.
Пакистан бийлиги террорчу деп шектелген Хафиз Саид кармалганын билдирди. Түштүк Кореянын премьер-министринин Бишкекке сапарынын алкагында бизнес-форум өттү.
Биздин товарларга кызыккан компаниялар бар.
Алдыда ушул темаларга кененирээк токтолобуз жана Казакстандын ок дары сакталган кампадагы жарылуудан жабыркаган Арыс шаарындагы бүгүнкү абалга кайрылабыз.
Бир айдын ичинде салабыз дешкен, бирок эч ким келген жок.
Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Алды менен Санжар Эралиевден дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Кутман таңыңыз менен. Ирактын Курдистан аймагынын борбору Эрбилде 17-июлдагы куралдуу кол салууда 2 адам каза болду. Анын бири түрк дипломаты экенин Рейтерс агенттиги жергиликтүү бийликтин маалыматына таянып кабарлады. Дагы 1 адам жараат алды. Күбөлөр жана күч органдары билдиргендей, белгисиз адам ресторанда түштөнүп отургандарды күтүүсүз окко тутуп изин жашырып кеткен. Түркиянын тышкы иштер министрлиги каза болгон дипломат Эрбилдеги консулдуктун кызматкери экенин тастыктады. Кол салууга азырынча эч ким жоопкерчилик ала элек. Түркия жана Ирактын Курдистан автоном аймагынын бийлиги муну күрд жумушчу партиясынан көрүп жатат. Аталган партия Түркияда, АКШда, Европа биримдигинде, Орусияда террордук уюм деп таанылган. Мага карабай Парижде партиянын өкүлчүлүгү иштеп келатат. Орусиянын Москва шаарындагы Лефортово райондук соту 17-июлда Украинанын 24 деңиз аскерин камоо мөөнөтүн октябрь айына чейин узартуу тууралуу чечим кабарды. Өткөн аптада Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусиянын президенти Владимир Путин менен телефондон сүйлөшкөндө деңиз аскерлерин кое берүүнү өтүнгөн. Алардын бала чакасынын абалын эске алууну суранган эле. Былтыр 25 ноябрда Кара деңиз менен Азов деңизи кесилишкен Керч кысыгында Орусия Украинанын 3 кемесин 24 деңиз аскерин күч менен кармап кеткен. Окуяны Украина менен батыш өлкөлөр агрессия деп баалашкан. Бириккен улуттар уюму туткунга түшкөн украиналыктарды аскер туткундары деп тааныган. Москва болсо Украин деңиз аскерлери Орусиянын чек арасын бузган деп билдирип келет. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ыргал Кадыралиева Бишкектин Ленин райондук сотунун чечимине каршы жогорку инстанцияга кайрылат. Сот 5-июлда Кадыралиеваны парламент депутаты Сагындык Келдибаевке 50 000 сом моралдык чыгым төлөөгө милдеттендирген болчу. Бирок Кадыралиева соттун чечимин дагы эле колуна ала электигин белгиледи.
Азыр адвокат кайрадан кийинки инстанция деп атат. Мен адвокаттарымды угам.
2018-жылы Кадыралиева Бишкектеги басма сөз жыйынында Келдибаевдин кош жарандыгы бар экенин паспортту алдоо жолу менен алганын айткан. Келдибаев Кадыралиеваны жалган маалымат таратты, Кадыр баркыма шек келтирди деп айыптап сотко кайрылган. Ал Кадыралиевадан 7 миллион сом талап кылган эле. Кадыралиева өз айткандарын сотто далилдей аларын билдирип, Келдибаевдин үстүнөн да сотко арыз жазган. Келдибаев менен Кадыралиевдин өз ара жаңжалы 2014-жылдан бери уланып келүүдө. Иранда улуттук коопсуздукка коркунуч келтирүүгө байланыштуу айыпталып 5 жылга камалган Британия жана Иран жараны Назанин Загари Радклифф абактан психикалык ооруканага которулду. 16-июлда Назанин эркиндикке чыгарылсын кыймылы аны Тегерандагы Эвин түрмөсүнөн Имам Хумайни ооруканасына алып кетишкенин маалымдады, бирок атасына аны көрүп чыгууга уруксат берилбеди. Загари Радклифф 2016-жылы кармалган, ага Иран өкмөтүн оодарууга аракет кылган деген айып коюлган, өзү муну моюнга алган эмес. Өткөн айда Загари Радклифф жана өмүрлүк жары 2 жума ачкачылыкта кармашкан. Украинанын улуттук коопсуздук кызматы Малайзиянын MH17 каттамындагы учакты атып түшүргөн деген БУК ракеталык зениттик комплексти ташыган деп шек жараткан бир жаран кармалганын билдирди. Бул тууралуу атайын кызматтын тергөө башкы башкармалыгынын жетекчиси Виталий Маяков айтты. Кармалган жаран мындай комплексти Орусиядан машинесине чиркештирип алып Донецкге алып келген. Атайын кызмат аны телефонуна тартып алганы видео аркылуу аныктаган. Улуттук коопсуздук кызматы кылмышка шектүү качан кармалганын жана анын аты жөнүн маалымдаган жок. Өткөн айда Нидерланддар жетекчилик кылган эл аралык тергөө тобу учактын кыйрашына байланыштуу Орусиянын 3 Украинанын 1 жаранына айып койгон. Бул окуя боюнча Гаагада сот 2 жылы мартта башталат. Малайзиянын Амстердам Куала-Лумпур каттамындагы учагы 2014-жылдын 17-июлунда Украинанын Донецк облусунун үстүндө атып түшүрүлгөн. Анын бортундагы 298 адамдын баары мерт болгон. Кыргызстандын айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттиги Сыкөлдүн суусун таза сактоо максатында моторлуу кайыктарды колдонууга тыюу салууну көздөп жатат. Бул тууралуу мекеменин маалымат кызматынын жетекчиси Бактыбек Расалиев Азаттык радиосуна билдирди.
Тезегинде көп булганы, суунун булганысына ошол себептер болот да, моторлуу кайыктар. Агенттик жетекчилиги тарабынан азыр ушундай сунуштарды киргизип атабыз, ушул көлгө ошол моторлуу кайыктарды жүрүүнөн толук тыюу салуу боюнча. Ишке ашып калса да кандайдыр деңгээлде бул суунун сапатына бир топ таасирин берет деп ойлойт да.
Расалиев Сыкөлдүн суусу жылына 3 жолу туристтик сезондун башында, ортосунда жана аягында заманбап технология менен текшерилип турарын, азыр тынчсыздана турган булганыш жоктугун кошумчалады. Экоактивисттер көлдүн жээгинде таштанды көбөйүп суу булганып жатканын улам улам айтып келишет. Алтапта жарандык активист Алтын Капалованын экология көйгөйүн көтөргөн сулуу суу жомогу корей тилине которулду. Бет ачара бүгүн Бишкекте болот. Жомок Ысык Көлдүн түбүндө жашаган суу ханышасы жөнүндө чыгармада сууга ыргытылган таштандылар, адамдардын табиятка мамилеси баяндалат. Китептин кыргызчасы 2016-жылы чыккан болчу. Менде жаңылтарчылар.
Ага, рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр ал арай тууралуу маалымат. Бүгүн 18-июлда Ысык Көл Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Ош, Жалал облустарынын туулу аймактарында өткүн өтүп көңгүр күрөйт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетет. Абанын температурасы Баткен, Жалалабад, Ош, Чүй облустарында 33-38 градус, Таласта 32-37, Ысык Көлдө 25-30, Нарында 26-31, бийик тоолуу райондордо 12-17 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 36-38 градус, Чолпон Ата шаарында түнкүс күндүз өткүн өтүп күнгүр күрөйт, абанын температурасы 25-27 градус нолдон жогору. Программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми Бишкектин Свердлов райондук сотунда жылуулук электр борборун оңдоп түзөөгө байланыштуу козголгон кылмыш иши боюнча териштирүү жүрүп жатат. Ушул күндөрү сотто мамлекеттик айыптоочу тараптын күбөлөрү көрсөтмө берүүдө. Алардын саны 90 чукулдаса, учурда 20 жакыны гана суралып бүттү. Айыпталуучулардын жактоочулары жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча кылмыш ишинин көлөмүн эске алганда сот жараяны бир топ убакытка чейин созуларын айтып жатышат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
17-июлдагы соттук отурумда энергетика министринин мурдагы орун басары Райымбек Мамыров убагында Максим Бакиев түзгөн Царинин, башкача айтканда инвестициялар жана өнүгүү боюнча борбордук агенттиктин жетекчисинин орун басары болгон Учкунбек Ташбаев жана мурда ушул эле агенттикте иштеген Актылек Мусаева баш болгон адамдар күбө катары суралды. Сотто прокурорлорду, айыпталуучулар жана анын жактоочуларын Бишкек жылуу электр борборун модернизациялоо боюнча Кытайдын Тибей компаниясы менен түзгөн келишимди ким көзөмөлдөгөн, Азиянын шарттары Кыргызстан үчүн кандай болгон деген суроолор кызыктырды. Азыркы тапта сотто мамлекеттик айыптоочу тараптын күбөлөрү көрсөтмө берип жатат. Алардын саны 90 жакын болсо, учурда 20 чукулу гана суралып бүттү. Айыпталуучулардын бири мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун жактоочусу Замир Жошев. Иш көлөмдүү болгондуктан сот узакка созулушу мүмкүн деп болгоп жатат.
Биз дагы өтүнүч киргизебиз, өзүбүздүн күбөлөрүбүздү сурак кылуу боюнчачы. Ошондуктан жумасына 12 күбө каралганда деле бир 6-7 жумада бүтүп калышы мүмкүн күбөнү сурапчы. Именно ошо айыптоо тарабынын күбөсүн.
Свердлов райондук соту жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча кылмыш ишин дүйшөмбү, шаршемби жана бейшемби күндөрү карап жатат. Шектүүлөрдүн адвокаттарынын айтымында ар бир сот отурумунда 3-4 күбө көрсөтмө берди. Өлкө тарыхында бир иш боюнча эң көп жогорку кызматтагы адамдар камакка алынып, 386 миллион $ ири насыянын айланасында сөз болуп жаткан иш 60 томго жакындайт. Аны Свердлов райондук сотунун судьясы Инара Гилязидинова карап жатат. Дагы бир айыпталуучу мурдагы энергетика министри, Жогорку Кеңештин депутаты Осмонбек Артыкбаевдин адвокаты Замирбек Базарбеков соттук иш тууралуу комментарий берип жатып, райондук соттун чечиминен кийинки инстанцияларды дагы эске салды.
Соттун чечимине жараша болот, даттангандар болот, даттанбагандар болот. Азырынча сот процесси жүрүп атат. Кийин анан областтык Бишкек шаардык соту да эми бар. Андан кийин жогорку сот деген бар.
Бул иш боюнча мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев, мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев, улуттук энергия холдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиев, анын ошол кездеги орун басары Жолдошбек Назаров, электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдин Авазов жана жылуу электр борбордун модернизациялоо долбоорунун мурдагы аткаруучу директору Темирлан Биримкулов камакта отурат. Мурдагы финансы министри Ольга Лаврова үй камагында. Аларга коррупция жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу деген беринилер менен айып коюлууда. Абакта жаткан мурдагы жетекчилердин камакка алынганына бир жылдан ашты. 8 айыпталуучунун баш аягы 20га жакын жактоочусу бар. Мамлекеттик айыптоочу тараптан 6 прокурор иштеп жатат. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы юрист Мукаш Упунбаев шектүүлөр ишти кароону узартууга кызыктар деген пикирде.
Райондук соттун судьясы чыгарган чечимдерди улам жогорку сотторго арызданышып ошентип көп көчөйүп келатканын биз деле байкап атабыз буларды. Анан эми ал жерде азыр чек көрсөтүлгөн эмес, ошондуктан канчалык көчөйсө дагы соттор өздөрү муну баарын карап бүтүүгө милдеттүү.
Жылуулук борборунун айланасында коррупциялык иште мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин да аты аталууда. Буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул ишке мурдагы президенттин байланышы бар деп материаллар өзүнчө бөлүнүп алынганын жарыялаган. Жылуулук борбор боюнча соттук отурумду фото жана видеого тартууга тыюу салынган. УКМКнын экономикалык кылмыштарга каршы күрөш бөлүмүнүн мурдагы башчысы Максат Мамытканов бул сот иши боюнча элде күмөнө жаралбаш үчүн коомчулукка кенен маалымат берип туруш керектигин айтты.
Кандай айыптоолор коюлуп атат, анан ошолор деген кайсы далилдер менен далилденип атат, анан тиги соттолуучу жак жактоочулары деген кандай иш аракет көрүп атат, алар кантип актанып атат, ошонун деген баардыгын элге түшүнүктүү көрсөткөндө бул сот процесске кийин деген эл деген эч кандай карама каршылык көрсөтө албайт.
Жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча кылмыш иши 18-февралдан тарта сотто карала баштаган. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов мунун алдында Кытай насиясынан мамлекет 111 млн $ зыян тартканы тергөөдө аныкталганын билдирген. Бирок айыпталуучулар менен алардын жактоочулары келтирилген зыяндын суммасы кантип эсептелген боюнча документтер жок экенин айтып келишет. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантабыз. Кыргызстандын зергердик тармагын өнүктүрүүнүн 2022 жылга чейинки концепциясы бекитилди. Бул тууралуу токтомго премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев кол койду. Концепция тармакты өнүктүрүш үчүн шарт түзүү, иш орундарын ачуу жана баалуу металлдан жасалган зер буюмдарды өндүрүүчү жергиликтүү ишканалардын атаандаштыкка жөндөмүн арттыруу максатында иштелип чыкканы айтылды. Буга чейин финансы министрлиги өлкөдөгү зер буюмдардын 80%дан ашууну чет жактан аткезчилик менен ташылып жатканы маалымдаган бул. Бул тармактагы негизги маселелер кайсылар болуп жатат жана жаңы концепцияларды чече алабы? Мына ушул суроонун тегерегинде Келдике зергер компаниясынын негиздөөчүсү ишкер Чыңгыз Макешов менен маектештик.
Жылдан жылга көп маселелер даа кылынат, концепциялар кабылат, меш комиссиялар түзүлөт, бирок жыйынтыгында аягына чейин чыкпайт да. Бул зергерчиликти өнүктүрүш үчүн бизде 3 маселе керек. Биринчи, бул болсо кумтөрдүн алтынын чечиш керек. Ошол тышка кетип аткан алтынды ички зергерлерге сатып алууга шарт түзүш керек. Бул биринчи. Анткени азыркы алтындын баары болсо кумтөрдүн соглашениясы деп туруп эле чет мамлекетке түздөн түз алып кетет. Алтын дагы, күмүш дагы кыргыз зергерлерине сатылбайт. Бул эң негизги көйгөй маселе. Бул маселе чечилмейинче зергерчилик өнүкпөйт. Экинчи, бул болсо салык система. Зергерлерге сатканда МДС менен сатылат алтын, а вычетке 0 болот, ошондуктан жетесе көп салык төлөнөт да. Үчүнчү маселе бул болсо Кыргызстандын өнүктүрүүсүнө биз болсо ушул алтын сарай деген проектти сунуштагабыз. Ушул зергерлердин баарын бир жерге чогултуп, анткени зергерлер бир жерге чогулса, бул болсо бири бири менен кооперация болот да. Азыркы зергерчилик секторда 600 ишкана регистрация өтсө, ошонун өндүрүш секторунда 39 гана ишкана өндүрүш секторуна. Калганын баары алып сатуу менен алек. Бизде эмне кылыш керек? Кумтор менен соглашенияны өзгөртүш керек. Азыркы концепция бул болсо, мындай кылсак жакшы болмок, мындай кылса болмок деген негизде да салык системага өзгөртүү кирилсе, өкмөткө кирип, өкмөт кол коюп берсе, кумтор менен соглашения өзгөртүлсө, анда муну да бул кадамдар башталды деп эсептесек болот. Ага чейин бул болсо ой да.
Демек бул тармак азыр өнүгүү жолунда деп айта албайт экенбиз да.
Жок, айта албайбыз. Анткени болсо азыр расмий түрдө барып туруп же алтында же күмүштө сатып ала албайсың. Көмөшкөйдөн сатып алсаң сени МВД келип туруп за незаконный оборот драгоценных металлов деп туруп конфисковать деп 5 жылга чейин түрмөгө камап койгонго укугу бар. Ошондуктан мен 2-3 зергерди өзүм милициядан чыгаргам.
2022 жылга чейин алтынды жана күмүштү керектөөнүн жылдык көлөмүн 1 тоннага жеткирүү максаты коюлуп жатыптыр да, өкмөт ушундай максат коюп жатыптыр. Канчалык реалдуу бул? Анан азыркы керектөөнүн көлөмү бир жылда канча, сиздин маалыматыңыз барбы?
Кумтөрдүн алтынын же Кыргызстанда табылган алтынын баарын болсо, соглашение менен, долларовый соглашение менен чак мамлекет кылып кетип атпайбы? Ошону на внутренний рынок сомго сатыш керек да, ошондо сомдун наркы көтөрүлмөк и внутренний продукцияга да дүмүнө реалдуу баасы чыкмак да. Азыркы маалда биздин алтыныбыз, күмүшүбүз кайсы баада, кимге, кандай баа менен сатылып атканда бул ачык айкын эмес. Бул болсо за грифом секретно, белгисиз жака кетип атат да. Мен ойлойм, бир тонна бул башталыш эле да. Бир эле компания, алтын компаниясы эле бир 500-400 килограмм жылына иштеп коет да.
Ан үчүн туура жолго коюлушу керек жана сиз жогоруда айткан сунуштарды эске алып.
Мунун баарын кылыш үчүн, мунун баарын түшүнгөн, билген кишилер болуш керек. И албетте бияк жактан өкмөт тарабынан болсо мындай активдүү кадамдар жасалыш керек да. Биринчиден НДСдин система начисления, биз көп жолу мамлекетке да сунуштабыз, же НДСди алып салалы, ал эле салса болот да ички структурадан. Анткени НДС абдан бир коррумпированный бир налог болду да. НДС менен зачет менен урдашат, анан НДСди санаш да кыйын да. Биздин экономикабыз кичинекей да, ошондуктан мен ойлойм, НДСди алып салсак деле, НДСдин ордуна налог с продаж же упрощенный вариант кылсак, бул болсо бир топ жеңилдик и ачыкка чыгармак да. Мен ойлойм, өкмөт онун ушундай резкий кадамдарга барыш керек, эгерде биз Кыргызстанды экономик жагынан жылдырабыз десекчи.
Жыңыз мырза, сиз жогоруда айтпадыңызбы, ошону билген түшүнгөн адам керек депчи, башкарууда дагы. Сиздердин, сиздерге окшогон ишкерлер менен өкмөттүн ортосунда ушул жаатта түшүнүү, байланыш, бир диалог барбы бүгүнкү күндө?
Мен жок деп айта албайм. Өкмөт ишкерлер менен жолугушууларды интернеттен көрүп калып атам. Мисалы, мени эч ким чакырган эмес, бул менин жеке оюм.
Зергердик тармагындагы азыркы абалы тууралуу Келдике зергер компаниясынын негиздөөчүсү ишкер Чыңгыз Макешов менен маектештик. Кечээ кыргыз өкмөтү зергердик тармагын өнүктүрүүнүн 2022 жылга чейинки концепциясын бекитти. Программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөр алдында соңку окуялардын учкай мазмунуна кайрыла кетели азыр. Ирактын Курдистан аймагынын борбору Эрбилде куралдуу кол салуудан 2 адам каза болду. Москванын Лефортово соту Украинанын 24 деңиз аскерин камоо мөөнөтүн октябрь айына чейин узартты. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ыргал Кадыралиева Бишкектин Ленин райондук сотунун чечимине каршы жогорку инстанцияга кайрылат. Бул сот аны 50 миң сом моралдык чыгым төлөөгө милдеттендирген болчу. Иранда улуттук коопсуздукка коркунуч келтирүүгө байланыштуу айыптал 5 жылга камалган Британия жана Иран жараны абактан психикалык ооруканага которулду. Украинанын улуттук коопсуздук кызматы малайзиялык учакты атып түшүргөн деген бук ракеталык зениттик комплексти ташыган деп шектелип жаткан бир жаран камалганын билдирди. Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттиги ысык көлдүн суусун таза сактоо максатында моторлуу кайыктарды колдонууга тыюу салууну көздөп жатат. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Пакистан бийлиги шаршембиде 2008 жылы 166 адамдын өмүрүн алган терактардын башында турган деп шектелген Хафиз Саид кармалганын билдирди. Анын кармалышын АКШ президенти Дональд Трамп кубаттады. Бүгүн Пакистандын премьер-министри Имран Хан Вашингтонго барат. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Лашкар-э-Тайба тобунун лидери Гуджранвала шаарындагы атайын рейдтин алкагында колго түшкөнү маалым болду. Анын кармалганын аталган топко байланышы бар Жамаат Уддава кыймылынын өкүлү AFP агенттигине ырастап, бирок чоо жайын айтуудан баш тартты. Бул эки топту тең Вашингтон менен Нью-Дели террордук деп таанышкан. Саидти Пакистан бийлиги буга чейин бир нече ирет кармап бошотуп жиберген. Кээ бир учурларда ал үй камагына чыгарылчу. Бирок ал негизинен өлкө аймагында ээн эркин эле жүрчү. Индия жана Вашингтон 2008 жылы Мумбайда болгон 4 күндүк чабуулду Лашкар-э-Тайба тобунан жана Жеке Саиддин өзүнөн көрүп келишет. Анда темир жол бекетинде, жөөттөрдүн борборунда жана эки мейманканада 3 күнгө чейин созулган кандуу кол салууда 166 адамдын өмүрү кыйылган. 300 чамалуусу жарадар болушкан. Саид бул кандуу окуяга тиешеси жок экенин айтып келет. Кошмо Штаттар Хафиз Саидти глобалдык террорчулардын тизмесине киргизип, анын башы үчүн $10 million сыякы жарыялашкан. Хафиз Саидтин кармалышын Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп да кубаттады. 17-июлда ал Твиттердеги баракчасына: «Ондогон жылдарга созулган издөөдөн кийин Пакистанда Мумбайдагы террордук актылардын шыктандыруучусу камалды. Аны табуу үчүн соңку 2 жылда катуу эле басым жасалды», деп жазды АКШ лидери. Хафиз Саидтин камалышы Пакистандын премьер-министри Имран Хандын АКШга сапарын утурлай жасалды. Ал 18-июлда Вашингтонго барып, расмий адамдар менен жолугушуусу күтүлүп жатканын Пакистандын тышкы иштер министри Шах Мехмуд Куреши 16-июлда билдирген.
АКШ президенти Трамп биздин премьер-министрди Ак Үйгө чакырды. Биз бул чакырууну эки тараптын алакасынын маанилүүлүгүн тааныган кадам катары караштырып жатабыз.
Өкмөт башчыны Кошмо Штаттарга Пакистан армиясынын башкы колбашчысы генерал Джавед Баджва жана чалгын кызматынын жетекчиси генерал-лейтенант Файз Хамид коштоп барары күтүлүүдө. АКШ менен Пакистандын мамилеси 2017-жылы начарлап кеткен. Анда президент Трамп АКШ Ооганстанда жок кылууга аракет кылып жаткан исламчыл жоочуларга Пакистан өз аймагында түнөк берип жатат деп Исламабадды айыптаган. Көп өтпөй Америка Пакистанга берилчү аскердик жардамды дагы токтоткон. Пакистандын жетекчилиги терроризмге каршы күрөштө ар дайым АКШнын ак ниет өнөктөшү болуп келгенин айтып, мындай дооматтарды четке каккан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми аймактагы окуяларга кайрылсак, Казакстандын Түркстан облусуна караштуу Арыс шаарындагы ок дары сакталган кампадагы жарылуудан үйлөрү жабыркаган тургундар оңдоп түзөө иштерине нааразылыгын билдирип жатышат. Балдары менен мектептин имаратында аргасыз күн көрүп жаткан тургундардын айтымында алар көзүндө кайда барары бүдөмүк. Жергиликтүү бийлик ар бир үйдүн маселеси көзөмөлдөө деп ишендирип жатат. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Жалгыз боюнен Агима Абдихалыкова Арыс шаарынан анча алыс эмес жайгашкан Көктөм районунун тургуну. 24-июндагы жарылууда анын балдары, эки келини жана 6 небереси жашаган 2 үй тең жабыркаган. Мындан улам Абдихалыкова үй бүлөсү менен убактылуу мектептин имаратында баш калкалаганга мажбур. Жергиликтүү бийлик аялдын бир үйүнүн чатыры жана терезелерин оңдоп бергени менен үйдү мурдагы калыбына келтирүүгө дагы көп бар. Ал эми экинчи үйүн жашоого кооптуу деп жергиликтүү бийлик сүрдүрүп салган.
Бир айдын ичинде салабыз дешкен, бирок эч ким келген жок. Жумушчулар жетпей жатат дешти. Бизге улам эле мына келишет, мына баштайт деп убада берип жатышат. Өзгөчө неберелериме мектепте жашаган кыйын эле. Оңдогон жерлерин кайра балам жасап жатат. Биз бул үйлөрдү насыяга алган акчага салган элек. Канчанкага чейин ушинтип күтүп отура беребиз.
Нагима Абдихалыкованын кошунасы Улутаар Меркебаеванын да абалы чеке жылы таардык эмес. Жардыруудан кийин анын үйүнүн бүтүндөй бир дубалы урап калган. Мындан улам буюм тайымы бар үйүн кароосуз таштагандан чочуган аял курулушчуларды күтүп отурган чагы.
4 балам 4 башка жакта калды. Элдин турмушу буларга оюнчукпу? Биздин башыбызга мүшкүл түшкөндө бийлик эмес, мына карапайым эл жардам берип жатты. Биз ашыкча эч нерсе сураган жокпуз. Ошондуктан мыйзам боюнча эмнеге укугубуз болсо, ошону эле бергиле.
Наряд кирген, жарылган, ал ар карай эртең кулап кетпөөнө ким кепил?
Көктөм кечи районунан Арыс аскер шаарчасындагы үйлөрдүн чатырлары жакшы көрүнөт. Айрымдарынын чатырын алмаштырып оңдоп түзөө башталганы менен терезелери коюла элек. Айрым үйлөрдү сүрдүрүп жер менен жексен кылып салышкан. Бул жерден тыным албай ишке киришкен жумушчуларды, аларга тамак ашын даярдаган аялдарды гана кезиктирсе болот. Көчөнү мурдагыдай ары бери чуркап ойногон балдар да көзгө чалдыкпайт. Расмий маалыматка караганда 24-июндагы жардыруудан жалпы 482 үй жабыркаган. Анын ичинен 43 такыр сүрдүрүп, ордуна 23 чагын үй салып башташты. 400 ашуун үйдү оңдоп түзөп жатышат. Арыс шаарынын акими Урат Кадырбеков ушул тапта тургундардын нааразычылык көп түшүп жатканын жашырган жок.
Ушул тапта 1000 жакын үй оңдолуп жатат. Аларды оңдоп түзөө үчүн бизге 1 ай бөлүнгөн. Ошондуктан ордуна жаңысын салганга убакыт тартыш, айрым объектилерде курулуш материаллары жана жумушчулар жетишсиз.
24-июнда Арыста курал жарак сакталган кампадан өрт чыгып, өзгөчө кырдаал жарыяланган. Тургундар калаадан чугул чыгып кетишкен. Расмий маалыматтар боюнча 41 000 киши көчүрүлгөн. 27-июнда арыстыктар Чимкентте нааразылык акциясын өткөрүп, жарылуу болгон шаарда жашабасын айтып, башка аймактардан турак жай жана жер тилкесин берүүнү талап кылышкан. Расмий маалыматтар боюнча Арыстан Чимкентке 26 000 адам убактылуу көчүрүлгөн. Алардын көбү мектептерге жана мечиттерде баш калкалап турушат. Жарылуудан 3 адам ажал тапкан. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Прага.
Кайрадан эми Кыргызстандагы окуяларга кайрылабыз. Түштүк Кореянын премьер-министри Ли Нак Ён 3 күндүк расмий сапар менен Кыргызстанга келди. Кечээ эки өлкөнүн ишкерлеринин катышуусунда бизнес-форум өтүп, эки документке кол коюлду. Адистердин баамында Түштүк Корея Кыргызстан менен соода, айыл чарба, саламаттыкты сактоо, тоо-кен тармагы, туризм, маалыматтык технологиялар чөйрөсүндө кызматташкысы келет жана бул тармактарга инвестиция салып келе жатат. Кыргызстан менен Түштүк Кореянын кызматташтыгы тууралуу кабарчы Замира Кожобаева айтып берет.
Түштүк Кореянын премьер-министри Ли Нак Ёнду коштоп, 100 ашуун кореялык компаниялардын өкүлдөрү келишти. Бизнес форумда берилгенде Кыргызстанда Түштүк Кореянын 1000 ашуун ишканасы бар. Кыргызстандын соода өнөрчөй палатасы тараткан маалыматка ылайык, 2018 жылы эки өлкөнүн ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү 20 миллион долларды түзгөн. Аталган палатанын төрагасы Марат Шыршекеевдин Азатка билдиргенине караганда, тараптар бул сумманы 100 миллион долларга чейин чыгарууну көздөшүүдө.
Бир практикалык келишимдерге кол коюлат деп биз ишенип атабыз. Биздин товарларга кызыккан компаниялар бар.
Марат Шыршекеевдин кошумчалаганы боюнча 17-нчи июлда эки келишимге кол коюлду. Анын бири электроволокондук өнүмдөрдү өндүрүү, экинчиси түштүк кореялыктар Кыргызстанда медицинанын жетишкендиктерин пайдалануу менен заманбап курорт курууну көздөшүүдө. Оштогу технологиялык университетте ачылган Сержан Хандак окуу борборунун башчысы Ким Бугилдин Азаттыкка бөлүшкөн пикирине караганда, Түштүк Корея Кыргызстанды өзүнүн маанилүү өнөктөшү катары көрөт жана бир катар тармактарды инвестициялоого макул. Анын ичинде билим берүү жана туризм тармагы да бар. Адистер Түштүк Корея Кыргызстандын ар тараптуу өнүгүүсүнө салым кошуп келе жатканын белгилешүүдө. Кыргыз өкмөтү жана Түштүк Кореянын КОИКА уюму биргелешип, учурда Кыргызстандын Баткен, Ош жана Чүй облустарында Менин айылым аттуу долбоорду ишке ашырып жатышат. Аталган долбоордун КОИКА тарабынан координатору Гүлжина Зикерованын Азаттыкка билдиргенине караганда, максат Кыргызстандын аймактарындагы элдин жашоосун жакшыртуу.
Биринчи жылы бул негизги инфраструктура деп коет. Суу чыгарыш керек болсо, же садик куруш, же освещение кылыш керек болсо, жолдон болуш керек болсо, ошондой проекттер болот да, 30 айылга тең. Экинчи жылы бул ошол 30 эле айылдын ичинен 15 жакшы аракет кылып жаткан, биринчи жылдын результаты менен жакшы аракет кылып, жакшы результаттарды көрсөткөн 15 айыл айыл чарбаны өнүктүрүү проектине киришет, элдин кирешесин көтөрүү долбоору болуп кетет да. 3-үчүнчү жылы ушул 30 айылдын ичинен эң жакшы результат көрсөткөн 9 айыл калат. 9 айыл бизнес проекттер жоголушат.
Аймактар демекчи, түштүк кореялык ишкерлер Ош шаарындагы Семеттей кинотеатрына 1 миллион доллар инвестиция салып, аны заманбап кинотеатр катары дээрлик кайрадан куруп чыгышкан. 2016 жылы бул долбоор боюнча кыргыз өкмөтү менен кореялык ишкердин ортосунда келишим түзүлүп, кыргыз тарап корей ишкерлер кинотеатрга сарптаган инвестициясын чыгарып алмайынча ижара акысын албай турган болушкан. Бирок кинотеатр иштей баштаганын көп өтпөй, өкмөт өкүлдөрү корейлерден айына 150 миң сом өлчөмүндө ижара акы доолай баштаган. Бул тууралуу Семеттей кинотеатрынын техникалык менеджери Медетбек Макенов Азаттыкка билдирди.
Кепилдик мамлекет тарабынан гарант болбогондуктан ишене албайбыз да өздөрүнөчү. Алып кете алабызбы, алып кете албай калабызбы депчи. Мисалы үчүн азыр мен деле иштешкен корейстерле ушул инвестиция кылды 1 миллион долларга. Бирок ошол мамлекет тарабынан эң башында жанагы мындай келишимдерди кылып атканда договор кепилдик болгон нерселер аткарылбай калды да мисалы үчүнчү.
Кыргызстан жана Түштүк кореялык ишкерлердин бизнес форуму 18-июлда да улунат. Форумду Кыргызстандын соода өнөрчөй палатасы менен Түштүк Кореянын КОТРА уюму уюштурууда. Аталган уюм мамлекетке караштуу, чакан жана орто ишкерликти колдоо багытында 4% үстөк менен акчалай жардам берип, алардын тез арада бутуна туруп кетүүсүнө көмөктөшүп келе жатат. Замира Кожобаева, Азаттык.
Талкаланган таптуу тилектер, майышкан максаттар.
Биздин сиңдибиз Бурлайдын өлүмүн, өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүн деле кабыл алышыбыз керек да.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да. Эмне алып келип алсам, менен төлөп койсом, жашай берет мени менен деген зөөкүрлүк.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлайдын.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550 988 755.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 18 июль бейшемби күнкү эртең мененки эфиринен алгачкы жарым саат ушуну менен соңуна чыгып баратат. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга апта темасы макалалар түрмөгүн сунуш кылабыз. Бул жолу чет жактан келип Кыргызстанда эс алып жаткан туристтердин сунуштары, алардын ой пикирлери кандай экенин билебиз. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн 18 июль, күнгө бейшемби. Кыргызстанга жай мезгилинде каттаган чет элдик саякатчылар кайсы жерлерди көбүрөөк тандашат, эмнеге суктанышат жана эмнеге кейишет? Азаттык радиосунун апта темасы макалалар түрмөгү бул жолу мына ушул темага арналат.
Эми балдар боюнча мен ойлойм, биздин баткенде деле ушул коңшу тууган элдер деле бирдей эле да, баа боюнча сөз жок.
Мага мынчалык эмес болчу. Биз Ташрабат менен Чатыркөлдү 2010-жылы көрүп кеткенбиз.
Жаратылыштын баарына макка кирет, ушул биздин туалеттен башкасынчы. Туалетиңер аябай начар деп баары жаман дейт.
Кабарчыларыбыз менен облустарды кыдырып, мына ушулар тууралуу кабар алабыз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Санжар Эралиевте, соңку кабарлар топтом менен таанышалы.
Саламатсызбы. Ирактын Курдистан аймагынын борбору Ирбилде 17-июлдагы куралдуу кол салууда эки адам каза болду. Анын бири түрк дипломаты экенин Reuters агенттиги жазды. Дагы бир адам жаратылды. Күбөлөр жана күч органдары билдиргендей, белгисиз адам ресторанда түштөнүп отургандарды күтүүсүз окко тутуп, өз изин жашырып кетти. Түркиянын тышкы иштер министрлиги каза болгон дипломат Ирбилдеги консулдуктун кызматкери экенин тастыктады. Кол салууга азырынча эч ким жоопкерчилик ала элек. Түркия жана Ирактын Курдистан автоном аймагынын бийлиги муну күрт жумушчу партиясынан көрүп жатат. Аталган партия Түркияда, АКШда, Европада, Орусияда террордук уюм деп таанылган. Жылуулук электр борборун оңдоп түзөөгө байланыштуу Бишкектеги сот ишиндеги 90 чукул күбөнүн 20 гана суралып бүттү. Бул тууралуу айыпталуучулардын жактоочулары билдирип, кылмыш ишинин көлөмүн эске алганда сот жараяны бир топ убакытка чейин созуларын айтып жатышат. Бишкектин Свердлов райондук сотунда териштирүү ушул күндөрү уланууда. Өлкө тарыхында бир иш боюнча эң көп жогорку кызматтагы адамдар камакка алынып, Кытай берген 386 миллион доллар ири насыянын айланасында сөз болуп жаткан иш 60 томго жакындайт. Аны Свердлов райондук сотунун судьясы Инара Гилязидинова карап жатат. Бул иш боюнча мурдагы премьер-министрлер Жантөрөс Атыбалдиев, Сапар Исаков баштаган жоон топ кармалышкан. Аларга коррупция жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу деген беренелер менен айып коюлууда. Сапар Исаковдун жактоочусу Замир Жошов иш көлөмдүү болгондуктан сот узакка созулушу мүмкүн деп болгоп жатат.
Биз дагы өтүнүч киргизебиз, өзүбүздүн күбөлөрдү сурак кылуу боюнчачы. Ошондуктан жумасына 12 күбө каралганда деле бир 6-7 жумада бүтүп калышы мүмкүн күбөнү сурапчы. Именно ошо айыптоо тарабынын күбөсүн.
8 айыпталуучунун баш аягы 20 жакын жактоочусу бар. Мамлекеттик айыптоочу тараптан 6 прокурор иштеп жатат. Кылмыш иши быйыл 18 февралдан тарта сотто карала баштаган. 2018-жылы жылуулук электр борборунда авария болуп, Бишкек бир жумадай жылуулуксуз калган. Анын артынан ишкананы оңдоп түзөөдө коррупция болгону айтылып, териштирүү башталган эле. Орусиянын Москва шаарындагы Лефортов райондук соту 17-июлда Украинанын 24 деңиз аскерин камоо мөөнөтүн октябрь айына чейин узартуу тууралуу чечим кабыл алды. Өткөн аптада Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин менен телефондо сүйлөшкөндө деңиз аскерлерин коюу берүүнү өтүнгөн эле алардын бала чакасынын абалын эске алууну суранган. Былтыр 25 ноябрда Кара деңиз менен Азов деңизи кесилишкен Керч кысыгында Орусия Украинанын 3 кемесин 24 деңиз аскерин күч менен кармап кеткен. Окуяны Украина менен батыш өлкөлөрү агрессия деп баалашкан. Бириккен улуттар уюму туткунга түшкөн украиналыктарды аскер туткундары деп тааныган. Москва болсо Украина аскерлери деңиз аскерлери Орусиянын чек арасын бузган деп билдирип келүүдө. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ыргал Кадыралиева Бишкектин Ленин райондук сотунун чечимине каршы жогорку инстанцияга кайрылат. Сот 5-июлда Кадыралиеваны парламент депутаты Сагындык Келдибаевге 50 000 сом моралдык чыгым төлөөгө милдеттендирген болчу. Бирок Кадыралиева соттун чечимин дагы эле колуна ала электигин белгиледи.
Азыр адвокат кайрадан кийинки инстанция деп атат. Мен адвокаттарымды угам.
2018 жылы Кадыралиева Бишкектеги басма сөз жыйынында Келдибаевдин кош жарандыгы бар экенин паспортту алдоо жолу менен алганын айткан. Келдибаев Кадыралиеваны жалган маалымат таратты, кадыр баркыма шек келтирди деп айыптап сотко кайрылган. Ал Кадыралиевадан 7 миллион сом талап кылган эле. Кадыралиева өз айткандарын сотто далилдей аларын билдирген. Экөөнүн өз ара жаңжалы 2014 жылы башталган. Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттиги ысык көлдүн суусун таза сактоо максатында моторлуу каяктарды колдонууга тыюу салууну көздөп жатат. Бул тууралуу мекеменин маалымат кызматынын жетекчиси Бактыбек Рысалиев Азаттык радиосуна билдирди.
Тезегинде көп булганы, суунун булганысына ошол себепкер болот да, моторлуу каяктар. Агенттик жетекчилиги тарабынан азыр ушундай сунуштарды киргизип атабыз, ушул көлгө ошол моторлуу кайыктарды жүрүүнүн толук тыюу салуу боюнча. Ишке ашып калса да кандайдыр деңгээлде бул суунун сапатына бир топ таасирин берет деп ойлойм да.
Рысалиев ысык көлүнүн суусу жылына 3 жолу туристтик сезондун башында, ортосунда жана аягында заманбап технология менен текшерилип турарын, азыр тынчсыздана турган булганыш жоктугун кошумчалады. Экоактивисттер көлдүн жээгинде таштанды көбөйүп суу булганып жатканын улам улам айтып келишет. Алтапта жарандык активист Алтын Капалованын экология көйгөйүн көтөргөн сулуу суу жомогу корей тилине которулду. Бет ачары бүгүн Бишкекте болот. Жомог ысык көлдүн түбүндө жашаган суу ханышасы жөнүндө чыгармада сууга ыргытылган таштандылар, адамдардын табиятка мамилеси баяндалат. Китептин кыргызчасы 2016 жылы чыккан болчу.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларды сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Жай мезгили ортолуп, көпчүлүк азыр эс алууда жүрөт. Чамасы жеткендер чет жакка барып келүүдө. Кыргызстандын ичин дагы кыдырып эс алгандар көп албетте. Ошон менен катар чет жактан бизге келип кеткендер дагы аз эмес. Кыргызстанга жай мезгилинде каттаган саякатчылар эмнеге кызыгышат жана аларды биздеги шарттар канааттандырабы? Азаттыктын жер жерлердеги кабарчылары мына ушул багытта макалаларын угууга даярдашты. Назарыңыздарда Азаттыктын апта темасы түрмөгү. Ысык Көл облусунда өткөн жылы 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын кошкондо жайкы туристтик мезгилде 1,020,000 киши келген. Быйылкы жылы да сезондун башталышы жаман эместигин жергиликтүү ишкерлер билдирүүдө. Учурда көл жээги сууга сүзүүчүлөргө толсо, көк жайык, каркыра жана кырчын жайлоолору да чет элдик меймандардан кур эмес. Айрыкча кырчын этношаарчасы арабтардын эс алуу жайына айланып, андагы ишкерлер туристтерге болушунча кам көрүү аракетинде. Теманы кененирээк аймактагы кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаев улантат.
Бул Дубайдан келген Файсал жана Фрарс аттуу ага ининин үй бүлөсү. Алар быйыл Кыргызстанга 4-чү ирет келип, Ысык Көлдүн кырчын жайлоосунда эс алууну тандады. 35 жаштагы Файсал Дубайда полиция кызматкери болуп эмгектенгенин айтып, бул жылы Кыргызстандагы эс алууну үй бүлөсүнө арнады. Ал кырчын этно шаарчасынын табияты өтө жагымдуу жана керемет деп мүнөздөйт.
Кыргыз жери өтө керемет. Бизге мобилдик байланыштын тартпаганы пайдалуу. Мындай жашыл чөйөр, Шарак кан суунун боюнан тек гана эс алууну тынч өткөрүбүз келет. Мисалы, Америка сыяктуу чоң мамлекеттерде эл көп, өзүчүү. Бул жакта баары арзан. Жергиликтүүлөр өтө кичип эл болушат. Мага башка мамлекетке барып эс алууну сунуштаса, мен кайра эле кыргыз жергесине келе бермекмин. Бул мамлекет менин жүрөгүмө жакын. Балдарыма да тоо койнунда эс алуу жагат.
Ошондой эле Арабиядан келген дагы бир жаш жубайлар баалайын Кыргызстандан өткөрүүнү чечкен. 32 жашар үй бүлө кожоюну Надир Абдулла мурда кырчын жайлоосуна достору менен келип, бул жылы жубайын ээрчитип келген. Бул күндөр аралыгында алар тейлөө шарттарынын деңгээлин көрүп, көңүлүнө жакпаган кемчиликтерди баса белгиледи.
Жайлоодо баардыгы жакшы, ойдогудай. Бир гана дааратканага кирүүдөн коркобуз. Абалы өтө начар экен. Эгер жасап жакшылап койсо, баары сонун болчудай.
Эгер алдыңкы 5 жыл ичинде дааратканага жол маселеси жөнгө салынбаса, бир дагы турист келбей коюусу ыктымал деди 2 жылдан бери арабтарга тейлөө көргөзүп келген Имамидин Өмүрзак уулу.
Быйыл аябай көп күтүп атышкан. Анан булар Боснияга көп кетип калып, биздин балдар көйгө эметип калды да, ишсиз калып калды. Боснияга кетип атышты. Босния кооздугу силердикиндей эле, бирок ошо тейлөө жагы, жолдору аябай жакшы экен, ошо жака кетип атышат да.
Деген менен кырчын жайлоосунда чет элдиктерди тосуп жаткан жеке ишкер жеңил конструкциядагы 60 орундуу турак жай тургузуп, жоонуучу жай менен дааратканы эске алгандарын айтышат. Этно шаарчадан жерди 7 жылга ижарага алган Бакыт Ордобаев азыркы күндө болгону мобилдик байланыш каражаттары гана жетишсиз экенин айтты.
Арабтар основном азыр туризм көбүнчө арабтар келетпи, арабтар ар кайсы жерден немистер көп келет, тигилер көп келет да, анан ошолорго көбүнчө связь керек. Связь болсо жакшы болот.
Ал эми каалоочулар үчүн 3 мал тамагаш, жаңылык союлган мал этинен даярдалган даам татмалдар жана жылкынын сүтү да камтылган. Анткени эт шаарча бир гана чет элдиктерди тозууга ылайык келбестен, жергиликтүү жашоочуларды да ден соолугун чыңдоочу жай катары иштейт. Мында чарбалык иштер менен алек болгон конок үйдүн кожойкеси Азиза Болотова буларга токтолду.
Бияка элдерге 1.5 киргизебиз. 3 мал тамагы, 5 мал сүтү ыраазы болуп кетишет, кетканда элдер.
Мындай аракеттер канчалык аткарылбасын, туристтердин сын пикирине көңүл бурулуусу зарыл. Бул боюнча Темир айыл аймагынын башчысы Бакыт Байгазаков ички инфраструктура маселелери жакынкы жылдары чечилерин кабарлайт. Себеби Кырчын жайлоосу аркылуу айыл өкмөттүн бюджетине да каражат түшкөн соң, андагы ишкерлерге да тийиштүү шарттар түзүлүшү керек. Кысыкөл районуна караштуу Кырчын жайлоосунун туризмге бел байлоосу 3-чү ирет өткөн дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына да байланышат. Экинчи жагдай өзгөчө араб элинин кызыктар болгону, бул жайлоодогу түздүк жер итагытып куш салууга да ылайык келет. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Ал эми Ош облусуна чет элдик туристтер көбүнчө Борбор Азия өлкөлөрүн кыдыруу сапарынын алкагында келишет. Алардын арасында мотоцикл, велосипед менен жүргөндөр дагы бар. Алар Ошто туризм өнүгүп, алыс жакындан келген туристтер үчүн шарттар жакшыра баштаганын, кадимки эле кайнатылган кофе ичүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн белгилеп жатышат. Каарчыбыз Медер Ниязалиев Ош шаарындагы кофеканалардын бирине барып, ал жердеги чет элдик туристтер менен баарлашты.
Голландиялык тиайли ушуну менен Ошко экинчи ирет келген. Борбор Азияны мотоцикл менен кыдырып жүргөн тиайли бул сапарында Ошто туристтер үчүн чоң өзгөрүүлөрдү байкаган.
Мен дагы досум сыяктуу эле Ошто экинчи ирет болуп турам. Голландиядамын. Ош жакшы жер, мыкты ресторан, кафелер, кофеканалары дагы бар. Бул жерде жакшы кофекана бар экенин башка бразилиялык туристтерден угуп, анан бул жакка башпактык, абдан жакты. Бир топ күндөн бери жакшы кофе ичпегендиктен бул жака келдик. Нан үстө менен кофе ичтик. Мыкты тамагы дагы, кофеси дагы. Өткөн жолу келгенибизде кымызды дагы татып көргөнбүз. Бирок чынын айтсам, мага көп жага берген жок. Жаткан хостелибиз дагы арзан, таза, баарына топукбуз. Жатак ордубуз болгону 6 доллар турат. Ар кандай түнөйбүз. Ыңгайы келгенде отелдерде, болбосо башка конок үйлөрүндө, жол боюна туура келген жерлерде токтоп түнөйбүз. Чатырларыбыз дагы бар. Аларды тигип чатырда түнөгөн күндөрүбүз дагы болот. Мурунку келгенге караганда өзгөрүүлөр бар. Жакшы ресторан, кофеканалар ачылып калыптыр.
Голландиялык эки дос Оштон ары Тажикстанга сапар тартышмакчы. Учурда виза күтүп жатышыптыр.
Биз досум экөөбүз Голландиядан бери чогуу саякаттап келдик. Баш аягы 10,000 чакырым жол бастык. Ушул тапта Тажикстанга визаларыбызды күтүп, мотоциклдерибизди оңдоп түзөп жатабыз. Ошто токтогонубуздун бирден бир себеби дагы ушул. Бул шаар абдан жакты, жагымдуу атмосфера, сонун панорамаларга күбө болдук. Бул Ошко экинчи ирет келишибиз. Өткөн келгенибизде дагы 2 күн турган соң Ленин чокусуна чейин барып келгенбиз. Ош чындап сонун жер, калкы жардамына аябайт. Кече дагы парктардын биринде болдук, баары жакшы.
Ошол эле кофеканада Германиядан жана Бразилиядан келген 3 курбуну жолуктуруп, кепке тарттык. Өздөрүн Жасмин, Саяна жана Ялинг деп тааныштырган кыздар Оштогу балдар лагеринин бирине ыктыярчылык кылып иштегени келишиптир. Алардын Ошко эле эмес, жалпы Борбор Азияга биринчи жолу келиши экен.
Ачыгын айтсам, мен эч качан Борбор Азияга келем деп ойлогон эмес элем. Өзгөчө Ош тууралуу таптакыр кабарым жок болчу. Азыр болсо эч өкүнгөнүм жок. Мен үчүн баары жаңы, көп тажрыйба алып кетем деп ойлойм. Кыргызстанда биздин Бразилия сыяктуу эле ысык жер экен. Бизде кыш болбойт, дайыма ачык кыска кийинип жүрө беребиз. Бул жакта кыз келиндер көбүнчө жабык кийинип жүрүшкөнүн байкадым.
Бул кыздар да Ош арзанчылыгы менен жакканын, адамдары сылык, жөнөкөй экенин айтып, келечекте дагы келүүнү максат кылышканын айтышты. Адистердин белгилөөсү боюнча Ош шаары Улуу Жээк жолунун боюнда, Борбор Азиядагы мамлекеттердин ортосунда жайгашканы менен чет элдик туристтерге ыңгайлуу. Оштогу чет элдик туристтер менен иш алып барган Сибити уюмунун жетекчиси Талантбек Токсонбаевдин айтымында Ош туризмди өнүктүрүүдө мүмкүнчүлүгү чоң.
Ош облусу, анын ичинде Ош шаары, бул туризмди өнүктүрүүгө потенциалы өтө чоң деп эсептесек болот. Биринчиси, бул Ош шаары өтө дүйнөгө белгилүү жибек жолунун так ортосунда жайгашкан. Оштон өзүңүздөр билесиздер, Кытайга кирип кетсе болот, Тажикстанга кирип кетсе болот, Өзбекстан Республикасына кирип кетсе болот. Кыскасы, Ош бул транзиттик жолдо жайгашкан. Бул ошо жибек жолунда жайгашкандыгы бул өтө чоң бизге пайдасы тип туристтердин көп келишине себепчи болот.
Бейрасмий маалыматтар боюнча Ошко жылына 100,000 чамалуу турист келет. Мунун ичинен көпчүлүгү Өзбекстан, Тажикстан сыяктуу жакынкы өлкөлөрдөн болсо, алыскы чет өлкөлөрдөн келгендер негизинен альпинисттер, мото жана вело туристтер. Медер Ниязали, Азаттык, Ош.
Азыр соңку окуялардын учкай мазмунуна кайрылып алып, программабыздын кийинки бөлүгүнө өтөбүз. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Иракта куралдуу кол салууда 2 адам каза болду. Жылуулук электр борборун оңдоп түзөөгө байланыштуу сот ишиндеги 90 чукул күбөнүн 20 гана суралып бүттү. Орусиянын соту Украинанын 24 деңиз аскерин камоо мөөнөтүн октябрына чейин узартуу тууралуу чечим кабыл алды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ыргал Кадыралиева Ленин райондук сотунун чечимине каршы жогорку инстанцияга кайрылат, аны сот 50,000 сом моралдык чыгым төлөөгө милдеттендирген болчу. Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттиги Ысык-Көлдүн суусун таза сактоо максатында моторлуу кайыктарды колдонууга тыюу салыны көздөп жатат. Жарандык активист Алтын Капалованын экология көйгөйүн көтөргөн сулуу суу жомогу корей тилине которулду. Бет ачары бүгүн Бишкекте болот. Кадырман угармандар, сиз Азаттыктын апта темасы макалалар түрмөгүн угуп жатасыз. Кыргызстанга жай мезгилинде каттаган чет элдик саякатчылар кайсы жерлерди көбүрөөк тандашат, эмнеге суктанышат жана эмнеге кийишет деген суроолордун тегерегинде макалаларды назарыңыздарга сунуш кылып жатабыз. Жогоруда Ысык Көл облусунда жана Ош облусунда болгонбуз. Эми Нарынга келсек, Нарында быйыл туризмге багытталган фестивалдар катары менен өтүүдө. Маселен, өткөн айда кыргыз шырдагы кымыз фестивалдары өтсө, бул айга бугу, ак мөөр, бал, Кура фестивалдары өтүү алдында турат. Бул иш чараларга кызыккан чет элдик туристтердин дагы катары калыңдоодо. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Америкалык жубайлар Джон Шанне менен Анжела Кыргызстандын жаратылышын китептен окуп кызыгып атайын келишкен. Эми алар минтип бугу фестивалына да туш болду. Бул жерде Карагай Черлүү тоонун койнунда коруктагы бугуну көрүп, өз колдору менен аларга таттуу берип жатат.
Бугуну буга чейин жанынан көргөн эмесмин. Видеодон, сүрөттөн коркунучтуудай сезилген. Айрыкча мүйүздөрү эми аларга минтип жакын келип, колум менен таттуу берип жатам. Кыргызстандын жаратылышы абдан кооз, анын ичиндеги мындай жапайы жандыктар андан да кызык. Мен Америкага барганда досторума сөзсүз айтам, бул жерге алар сөзсүз көрүшү керек.
Фестивалга атайын деле келген туристтер болгон жок. Бирок капста кабылып, Кыргызстандын мейман достугуна туш болгон туристтер ондоп саналды. Бугу фестивалынын алкагында улуттук оюндар, тамак аштардын көргөзмөсү, кол өнөрчүлөрдүн эмгектери да коюлган. Америкалык жубайлар Кыргызстандагы туризм тармагы өнүгүп келаткандыгын байкашкан экен. Анткени алар 2010 жылы да Нарынга келип кетишкен.
Мына мынчалык эмес болчу. Биз Ташрабат менен Чатыркөлдү 2010 жылы көрүп кеткенбиз. Ал кезде убактыбыз тар болгондуктан бат эле кетип калдык эле. Азыр Сонкөлдү көргөндө Нарынга келдик. Тейлөө жакшырыптыр. 2010 жылы биз Нарындан жакшы жатакана таба албай койгонбуз. Азыр аябай көбөйүптүр.
Жыл башынан бери Нарын облусунда 500 ашык турист келген. Анын көбү Европа өлкөлөрүнүн жарандары. Аларды Теңир тоого кызыктырып, кайра келиш үчүн ушундай иш чараларды уюштурууга аракет болууда, дейт өкмөттүн Нарындагы өкүлчүлүгүнүн адиси Динара Жунусова.
Буюрса ошо 3-4 кварталда бизде бир топ фестивалдарыбыз өтүлөт. Ошол фестивалдардын алкагында туристтердин келүүсү агымы көп болот да. Мисалы, мына 28-нде Кыргыз шырдагы фестивалин өткө, 13 июлда болсо Нарын районунун демилгеси менен бугу фестивали өт. Ал эми 19 июлда болсо Ак Талаа районунун демилгеси менен Сонкөл жайлоосунда Ак Мөөр фестивали өткөрүлөт. Ал эми август сентябрь айларында болсо Нарын шаарында Нукура фестивали, Жумгал районунда Алма фестивали өткөрүү пландалып атат.
Бирок туристтерди тартууда алар талап кылган шарт Нарында толук эмес, дейт туристтерге маалымат берүү борборунун жетекчиси Гүлира Туратбекова. Маселен, жайлоодогу ачатканалар жергиликтүүлөрдүн мамилеси, тейлөөнүн башкы куралы, дейт Туратбекова.
Алардын келген максаты негизи ошо именно баягы көчмөн элдин жашоосун көрүү, тоодо жашаган элдердин жашоосун көрүү болуп эсептелинет. Былтыр мисалы биз 44 өлкөгө без визовый режим кирген үчүн жакшы келип атышат.
Туризм тармагында иштеген ишкерлер аны өнүктүрүү үчүн өкмөттө колдоо керек деп эсептешет. Алар арзан пайыздагы насыя жана коопсуздук маселеси ишкерлердин туризм тармагын өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт деген пикирин карманып келишет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Ал эми Жалал Абад облусунун кооз жаратылыш аймактарын көрүүгө былтыркы жылы алыскы чет өлкөлөрдөн 4,5 миңден ашык турист келген. Алардын басымдуу бөлүгү Арстанбаб, Сары Челек жана Сафет Булаң сыяктуу тоодогу эс алуучу жана тарыхый жайларга барууда. Бирок быйыл чет жактан келген туристтердин агымы азайганы байкалат, дейт аймактык кабарчысы Руслан Калматов.
Жайдын аптаптуу ысык күндөрүндө жаңгактуу койло Арстанбаб туристтик базасында эс алуучулардын саны быйыл жылдагыдан арбын. Жаңгактуу койло аймак өзүнүн уникалдуулугу менен чет элдик туристтерди да өзүнө тартат. Тоо башында жайгашкан шаркыратмада туристтер эң көп барчу аймак. Былтыркы жылы Арстанбаб, Сары Челек сыяктуу кооз жаратылыш аймактарын көрүүгө КМШ өлкөлөрүнөн 42 миңден ашык, ал эми алыскы чет өлкөлөрдөн 4,5 миңдей турист келген. Жалал Абадка келген туристтердин көпчүлүгү тоодогу саякатты жактырышат. Алардын бири алыскы чет өлкөлөрдүн биринен келген Кемел.
Арстанбаб is a nice environment.
Мен Кыргызстанга биринчи жолу келишим. Арстанбабтагы жаратылыштын кооздугу мени абдан таң калтырды. Бийик тоолуу аймактагы шаркыратма, жаңгак токойлору өзүнчө эле керемет экен. Чынында Кыргызстан тоо туризмдин мекени экен.
First time in Kyrgyzstan. Yes.
Анткени менен эс алуучуларга түзүлгөн шарт көңүлдөгүдөй эмес. Биринчи кезекте Арстанбабка барчу жолдун абалы кейиштүү болсо, уюлдук байланышта жакшы тартпайт. Ал эми жергиликтүү тургундар тейлөөнүн шартын эмитен жакшырта баштады. Коомчулукка негизделген туризм тобунун мүчөсү Хаят Таликов буларга токтолду.
Биринчи шарт бул инфраструктура деп коет. Бул жолдорубуз өтө аварийный состояние, буну карашыбыз керек. Жолдорубуз жакшы болсо, и плюс интернет сурашат, Wi-Fi сурашат. Бирок биз Кыргызстан боюнча ошол 15 CBT группа болсо, биз бир эле биз ошол Wi-Fi'ды орнотпат. Ушундай кала берсин дедик, себеп ал бул жерде Wi-Fi жок. Токойду көр, эс ал. Өзүңдү жакшы эс алып туруп кетсең, шаарга барсаң ошол интернетти кондоло бересиң деген айтып атабыз, көбүгө жагып атат.
Англиядан келип 3 жылдан ашык убакыттан бери Жалал Абадта жашап иштеп чыккан 27 жаштагы Темпери дайыма досторун Арстанбаб менен Сары Челекти көрүп кетүүгө чакырып турат. Жакында өз мекенине кетүүгө камынып жаткан Тим Кыргызстандагы жаратылышты унута албайм, дейт. Аны өзгөчө таасирленткени тоодогу саякат болду.
Даже если я в Москве или в Бельгии или в Англии, мы торопимся, у нас есть наши дела. Но здесь люди более расслабленные, это более социальная, общительная культура. Природа в Кыргызстане, конечно, не сравнивается с другими местами, где я был.
Кыргызстанда, Англияда жок кооз тоолор жана керемет токойлор бар. Мен ушул убакытка чейин Арстанбаб, Сары Челек жана Ысык Көлдө болдум. Бул жерлерди чет өлкөлүк туристтерге коркпой мактан алам. Анткени мен ушул жерде жашап, бул жердеги калк мага аябай жакын болуп калды. Мен Кыргызстанда жүрсөм да өз үйүмдө жүргөндөй сезип турам. Анткени меймандос эли менин көңүлүмдө калды. Бул жактагы тейлөө шартын эске алганда тоо туризмди өнүктүрсө болот экен. Айрыкча мага жакканы тоодогу саякат турлары.
Облыс аймагында учурда чет өлкөлүк туристтерге кызмат көрсөтүүчү 150 ашык конок үйлөрү уюштурулган. Чет өлкөлүк туристтер тоо койнундагы эс алуу жайларында 5 жылдыздуу мейманканаларды эмес, жөнөкөй бирок тыккан конок үйлөрүн артып көрүшөт. Жалал Абад шаарындагы коомчулукка негизделген туризм тобунун координатору Руксора Абдуллаеванын баамында быйыл облуска келген туристтердин саны бир аз солгундай түшкөн.
Алар көбүнчө Арстанбабка көбүрөөк кызыгат. Сары Челекке кызыгат. Номер бир болуп турат бизде постоянно Швейцария, Германия, анан Франция. Ошол үч мамлекеттерден өзү көп келет. Быйыл турист өтө аз. Быйыл бизде жок десе деле болот. Себепти билбейт алыз биз дагы. Биз рекламаны жакшы кылбаган окшойбуз бул жылычы.
Былтыркы жылы Жалал Абад облусундагы эс алуу жайларга 533 миңден ашык турист келген. Туризм тармагынан жергиликтүү бюджетке 42 миллион сомдон ашык киреше түшкөн. Жалал Абад облусунда 3 мамлекеттик корук, 2 курорт, 1 санаторий, 4 туристтик эс алуучу жай, 1 туристтик пансионат, 7 тарыхый жай, 50 ашуун мейманкана жана конок үйлөрү бар. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сиздер Азаттык радиосунан апта темасы макалалар түрмөгүн угуп жатасыздар. Бул жолу Кыргызстанга жай мезгилинде каттаган чет элдик саякатчылар кайсы жерлерди көбүрөөк тандашат, эмнеге суктанышат жана эмнеге кейишет деген суроону койгонбуз. Жогоруда бир катар облустарды кыдырып келдик. Азыр эми Баткенге барсак, Баткенде жакынкы кошуна өлкө жарандары үчүн зыярат туризми жакшы өнүгүп, киреше табууга мүмкүнчүлүк пайда болуп жатат. Өзбекстан менен чек арадан каттамдар жеңилдегени абалдын улам жөндөлүшүн шарттоодо. Болгону кээ бир тоскоолдуктар четтетилсе, жакынкы кошуна өлкөнүн калкынын басымдуу бөлүгүн тартууга мүмкүнчүлүк бар, дейт аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Тоо койнунда ырдап, бийлеп, черин жазып жаткан топтун өкүлү Мархобеже Өзбекстандын Кадамжай район аймагынын жаратылышы кооз жайларын кыдырып, Азирети Алинин Кадамжайы, жигиттин бири, дары булактар бар жайларына зыярат кылуу үчүн 40 киши Өзбекстандын Маргалан облусунан жыйылып келишкен. Анын айтымында жайдын ушундай ысык аптабында табияты кооз, тарыхый уламыштары бар ыйык деп эсептелген жайларын кыдырууга өткөн жылдан бери чек арадан каттам жеңилдегени жакшы шарт түзүлдү, дейт. Анын айтымында Фергана өрөөнүндөгү кыргыз, өзбек, тажик элдери биригип, чогулуп, иш-чараларды уюштуруп, жоолугуп турса, эс алуу эле эмес, мамилелердин да бекемделишине шарт жаралат.
Бардык достор, курбулар жыйналып, эс алалы деп чогулдук. Анан минтик байланып жүрөбүз. Кыргызстанга 2 күнгө келдик. Табияты кооз экен. Сүйүнчү жайларын да айланып атабыз. Эми жакшы да биз карапайым кишилер алыстыкы чет өлкөгө бара албайбыз да. Жакынкы Кыргызстанга келсек чыгымды аз сарптылат экен. Тажикстан, Өзбекстан, Кыргызстан жарандары ушинтип чогулуп, бири бирибизге конокко барып турсак жакшы болуп, мамилебиз бекемделип, эс алып келсек жакшы да.
Баткенде Азирети Алинин бутунун изи ташка түшкөн жайы, Кудай аркандын чеби, жигиттин бири, Канигут, Дары Булак, Сөөл Мазар сыяктуу зыярат кыла турган тарыхый жайлары арбын эле. Бул жайларга бир мезгилде кошуна өлкөнүн жакынкы аймактарынын калкы тынымсыз каттап, кийиши аягы үзүлчү эмес. Акыркы жылдары чек аралардагы каттамдар катаалдашканы бул тармакты суздаткан. Эми болсо чек араларда абалдын кайрадан жеңилдеши тармактын жандануусуна шык берип турат. Анан да жакынкы кошуна аймак тургундарынын экономикалык абалы да баткенге чейин жетүүгө гана ылайыктуу. Андыктан мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу мезгили келди, дейт экономист Абдимиталь Ахматжанов.
Биринчи эле баардыгыбыз коопсуздукту коебуз да эми. Ошол коопсуздук маселесин карашыбыз керек. Экинчиси чек арадан өтүү, анан ошондой эле жолдорубуз. Эми балар боюнча мен ойлойм, биздин баткенде деле ушул коңшу тууган элдерибиз деле бирдей эле да. Баа боюнча сөз жок. Карап көрсөк, мына 10-20 жыл алдын эле аябай көп келип эс алышат эле. А бирок бүгүнкү күндө биздин мына өзүбүз көрүп жатабыз, байланыштарыбыз кайра жаңыланып атат, күчөп атат дегендей.
Туризм тармагын жандантабыз десек, алыскы өлкөлөрдү кое туруп, Фергана өрөөнүндөгү 5 миллиондон ашык калктын 100 000 гана турист катары тартуу менен казынаны 2 эселенсе болоорун адистер айтып келет. Мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок кээ бир тоскоолдуктар чечилбей жатышынан каражат табуу аракетибиз ишке ашпай жатат, дейт экономика боюнча адис Салижан Хамрабаев.
Өзбек туугандарыбыз тарапынан дагы ушундай иш аракеттери жүрүлүп
атат. Азыр Баткен облусунун аймагында жакынкы өлкөлөрдөн туристтер, айрыкча Өзбекстандан көп киши келип, кыска мөөнөткө эс алып кетүүгө кызыктар. Көп акча салбай эле тоо шартындагы эс алуучу жайларыбыз бар. Ар бир келген чет өлкөлүк 1 килограммдан алма, өрүк, кулкунай, тоонун курутун алып кетсе да экспорт болмок.
Алып сатып алып кирип кетет. Бул да экспорттун көлөмүнө бир жагдай.
Жыл башынан бери 30 000 ашык туристтер келген. Түшкөн салык болсо 4 000 000 сомго жакын болгон. Облус аймагында атайын туризм жаатында алектенген мекеме жок. Туристтик фирмалар да катталган эмес. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Жай мезгили ортолоп, көпчүлүк азыр эс алууда, чамасы жеткендер чет жакка барып келүүдө, Кыргызстандын ичин да кыдырып эс алгандар көп, албетте ошону менен катар чет жактан бизге келип кеткендер дагы аз эмес. Кыргызстанга жай мезгилинде каттаган саякатчылар эмне кызыкшат жана аларды биздеги шарттар канааттандырабы? Азаттыктын чет жерлердеги кабарчылары мына ушул багытта макалаларды ооко даярдап сиздердин назарыңыздарга сунуш кылды. Сиздер Азаттыктын апта темасы түрмөгүн уктуңуздар, кадырман угармандар. Программабызды жыйынтыктап жатып соңку окуялардын айрымдарын айта кетейин. Иракта куралдуу кол салууда 2 адам каза болду. Жылуулук электр борборун оңдоп түзөөгө байланыштуу сот ишиндеги 90 чыкуу күбөнүн 20 гана суралып бүттү. Орусиянын соту Украинанын 24 деңиз аскерин камоо мөөнөтүн октябрь айына чейин узартуу чечимин кабыл алды. Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттиги Ысык Көлдүн суусун таза сактоо максатында моторлуу кайыктарды колдонууга тыюу салууну көздөп жатат. Жарандык активист Алтын Капалованын экология көйгөйүн көтөргөн сулуусу жомогу Корей тилине которулду. Бул чыгарманын бет ачары бүгүн Бишкекте болот. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 18-июль бейшембе күнкү эртең мененки эфири ушуну менен жыйынтыкталып жатат. Биздин эфирде жаңырган макала баяндардын баардыгы сайтыбызга дагы жарыяланат. Дарыгыбыз Азаттык чекит.org сайтыбызга чыккан видео материалдарды биздин YouTube-тагы каналыбыздан көрсөңүз болот. Мындан тышкары биз баардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Бүгүн таңкы программаларды мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырып жатты. Үн операторубуз Канат Карымшаков болду. Саламатта калыңыздар.